Володимир Арінєв. Пан Малодобрий. Повість фантазія. Пан Малодобрий або неймовірна, однак правдива історія ганебного злочину і справедливого покарання, що відбулася на Шльонську, в славетнім гірняцькім містечку Тарновській Штольні на початку 17 століття від душовтілення Господнього. Гейслерів хор заспівав «Вишня брама, отчинися!» Натовп навкруг шибениці остаточно покинув всі свої справи і уп'явся тисячма поглядів у Адама і приреченого. Батько ступив крок назад і неголосно промовив
«Раз-два, і пам'ятай про лікті!»
Адам кивнув. Озирнувся на нього, сподіваючись, що той вловить. Слушна мить от-от настане. Здійняв меч. Опустив, так і не вдаривши. Натовп розгублено загарчав.
«Вибачте», – гукнув Адам, – «пане бурмістре, панове лавники, я не маю досвіду у таких справах і не знаю, як вчинити».
У натовпі засвистіли, засміялися. Хтось гукнув.
«Береш меча і рубаєш! Ділов!»
Бурмістр дивився просто на Адама і в погляді проглядала гарантія чималих клопотів. Таких, від яких жодним помахом меча не відмахнешся.
«Мені йдеться, – шанобливо пояснив Адам, – не про саму страту. Лише про деякі супровідні моменти. Гадаю, нам буде потрібен другий міг».
Натовп принишк, усвідомивши, що замість одного видовища матиме два, а може і три, якщо цього підмайстра без тямка лавники накажуть теж стратити. Пан бурмістр підвівся з-за столу, змахнув рукою, закликаючи до тиші.
«Міг для приреченого, – промовив, – було підібрано з урахуванням усіх потреб. Обирав безпосередньо отець Іронім, а він має гостре око і великий досвід. Тобі ж слід опікуватися не міхом, а шиєю, на якій він висить. Чомусь ще й досі».
Останні слова знову підтримали сміхом, і Адам збагнув, що далі затягувати час надто ризиковано. Лишилось сподіватися, що Енглер дихав достатньо глибоко, а зілля горіло як слід.
«То, може, отець Іронім розвіє мої сумніви? Ваша чуйносте, чи слід в один міг поміщати дві душі? Чи все-таки у два різних? А якщо у два, як їх розділити?»
Посмертник, на якого зараз усі дивилися, кілька разів зморгнув і почервонів.
«Зараз не час для теоретичних балачок», – вигукнув.
Закашлявся, постукав себе по грудях.
«Взагалі я не розумію, про що тобі йдеться, молодий Ламперте».
«Але ж як?» – розгубився Адам. – «Хіба ви не сповідували свого диякона, Якоба Енглера? Я маю на увазі не нині, а тоді, після чергової спокути, що призначили йому через негідну поведінку. Пам'ятаєте, коли він спускався під крипту? У ту печерку, де мав відбути добу чи більше, на одній воді і з однією свічкою?»
«Свічок було три! І він мав із собою три сухарі!»
«Тішуся, що ви, отче, маєте таку гостру пам'ять. Тоді ви, напевно, пам'ятаєте і бесіду, в якій Енглер зізнався, що часом почувається якось дивно. Це сталося до того, як він почав збурювати містян і розповідати про причини обвалу в штольні Білого Крота. Чи після? Так чи інак, але ж ви точно знаєте, що в тілі Якоба Енглера віднедавна знайшли прихисток дві душі. Одна – самого Енглера, друга – дивом вціліла після обвалу душа гірничого намісника Абрагама Зедзігеріна.
Тут була потрібна пауза, і Адам міг її собі дозволити. Ті, хто стояв поряд із шибеницею і почув, мали переказати його слова далі, по всьому схилу. Переказати, а потім нарешті усвідомити, почути. Батько із цим упорався значно швидше.
«Адже ж холера!»
– неголосно промовив він.
«А я думав, це у нас учора були неприємності!»
Бурмістр, слід віддати йому належне, теж виявився метким.
«Це моя провина!»
Він знову здійняв руки догори, привертаючи до себе увагу.
«Виключно моя! Я хотів дати юному Ламперту шанс! Дозволити йому перейти в майстри раніше, ніж він на те заслуговує, якщо взагалі колись заслуговуватиме, скажімо відверто. Бо людина не сповна розуму, не має права.
Відвертість за відвертість, перебив його Адам. Абрагаме, вийди сюди і розкажи їм. Той, хто стояв на колінах перед натовпом, незграбно нахилився вперед, відштовхнувся скутими в колодки руками і підвівся. Стояв, трохи згорбивши плечі, вистромивши вперед і вгору підборіддя, як людина, що часто ходила коридорами із низькою стелею.
«Я Абрагам Зет Зігерін», – промовив він сторожко. «Багато хто з вас знає, знав мене. Я загинув у штольні білого крота, коли стався обвал. Точніше, мене вбили, як і багатьох інших гірників».
«Ох, досить!» – гукнув бурмістр. «Ми вже бачили ці фокуси, Ендлере. Один раз тобі вдалося скористатися горем наших довірливих містян. Але тоді ти хоч мав совість не прикидатися покійним Зетзігеріном».
«Мене вбили», –
повторила людина, що звала себе Абрагамом Зетзігеріном.
«Але, на відміну від інших, в мене, власне, й цілили. Через мене Мартін Гоцхліх влаштував те все. Це не було випадковістю. І не було наслідком простого недбальства. Гоцхліх хотів мене вбити. І він попереджав, що я мушу відступитися. Я не відступився, бо бачив, до чого призводять усі його оборудки. Він мав забезпечувати коронну скарбницю коштами. І він робив це, заощаджуючи на тому, що не вимагало зайвих вкладень. На людях. Люди нічого не варті. На місце померлих прийдуть нові. Охочих завжди буде більше, ніж місця під землею. А земля, скільки б їх не прийшло, прийме всіх».
Він говорив, і голос його поступово ставав упевненішим. Абрагам Зетзігерін розповідав про те, як людьми живогриза було навмисне зруйновано опорні сволоки. Про свої оглядини одного зі штреків. Про гук і крик і тьму, яка тоді настала. Гостю він давно виплюнув, хоч Адам відчував її запах. Солодкавий запах смерті і безнадії. Перша хвиля піднесення минула, і вимова упереченого знову уповільнилася. Зрештою, передбачувано. Адже Зетзігерін і надалі послуговувався тілом Енглера.
«Після завалу нас лишилося троє, потім двоє. Ми намагалися відшукати вихід, знайти дідів під вечірок, але їжі там не було. А я зробив смолоскип з усього, що могло горіти, і повз, бо поранена нога заніміла. Пам'ятаю тільки любистковий запах того зілля, що було у підвечірку. Те, що кладуть, аби перебивати сморід. Я мав би виповзти, але звернув не туди. Надто багато часу витратив. А потім знову той запах. Я збагнув, що ув'язнений в тілі Енглера. Це жахливо,
вигукнув він із розпачем.
Жахливо! Я хочу жити, чуєте? Я хочу жити.
Бурмістр слухав, не перериваючи. Коли один із лавників нахилився до його вуха і щось прошепотів, вказуючи на вартових і на сходи до шибениці, тільки похитав головою. І от зараз, коли Зетзігерін сам Без жодних вмовлянь замовк, бурмістр нарешті рушив з місця. Не гнівався, не кричав. Просто заплескав у долоні.
«Це, – сказав, повернувшись до натовпу, – дуже сумна історія. Сумна і зрозуміла всім нам. Кожен хоче жити і намагається до останнього боротися за своє життя, навіть вигадуючи абсолютні нісенітниці. Я мушу перепросити юного Ламберта за гострі слова на його адресу. Вочевидь, він хотів як краще. Його добре серце перемогло гострий розум. Він не знав усіх обставин, не знав і диякона Енглера так, як знають його наші містяни, а властиве містянки, яким диякон багато років дошкуляв своїми, назвімо їх так, приватними і непроханими проповідями. Та годі вже ми оцінили відчайдушну спробу врятуватися, що її нам продемонстрував Енглер і добре серце пана Ламперта. Люди, однак, мерзнуть, пане Ламперте. Завершуйте те, що мали завершити. Пане Ламперте?
Адам слухав його упівуха. Він дивився на окрему ділянку неподалік від столу лавників. Там не було наметів чи стодол, лише стояло кілька візків. Тепер з найближчого вийшли троє. Двоє чоловіків, з яких Адам одразу ж упізнав одного – Каспара з дубцем. Другого він бачив уперше і не міг розгледіти, що саме той несе. Обидва рушили уперед, прокладаючи собі шлях крізь натовп, розчищаючи путь для панни Еви Гоцхліх. Немов тільки й чекав на це, знову пішов сніг. Він сипав густо, рясно, наче це був не кінець осені, а середина зими.
«Ево!»
– гукнув Абрагам Зедзігрін. «Ево! Це я! Заради Господа милосердного! Скажи їм!» Люд перед панною Гоцкліх уже й сам розступався. Вона йшла, високо здійнявши підборіддя, і ні на кого не дивилася.
«Годі!» – повторив бурмістр поблажливо. «Це вже не смішно. І навіть ницо змушувати панну Еву вдруге пережити?»
«Ні», – перервала його донька покійного живогриза. «Я хочу знати. Хочу почути це. Хочу впевнитися». Абрагам Зендзігерін дивився на неї, і Адам дивився теж. Намагався уявити, як це, коли до тебе голосом твого покійного нареченого промовляє геть інша людина. З чужого обличчя, чужими вустами, просто зі знайомими інтонаціями.
«Доведи», – звеліла вона. «Ми збиралися одружитись. Про це знало півміста, і диякон, напевне. Ти чекала від мене дитя. Ми чекали. Батьків-сповідник це знав, а значить, міг знати й диякон».
Погляд приреченого зважнів. «Твій батько був проти нашого одруження. Бо для нього я не був рівною тобі, лише зручним інструментом». Він повагався і додав з гіркотою.
«Зрештою, і ти була лише інструментом. Ти сама це знаєш, завжди знала, правда? А остаточно усвідомила, коли він змусив тебе відмовитися від нашої дитини».
Адам слухав його і відчував, як трохи паморочиться голова. Сніг падав за комір, холодив шкіру. У носі стояв запах тієї смоли з гостії, що він жував, коли
от-от мав повиснути на ланцюгу і повис, бо клятий кат зіштовхнув з драбини, аби тільки він, Ганс Моренкруц, не встиг вигукнути правду.
Коли заблукав у тонелях і намагався хоч трохи втамувати голод дідовим підвечірком. Адам зморгнув. Вільною рукою потер очі. Позадкував і почув, як хтось шепоче.
«Як він сам шепоче!»
чужим голосом.
«Зілля! Зілля для викиднів!»
Батько невід'як уже опинився поруч, притримав під лікоть.
«Тихше!» – звелів. «І дихай глибоко!»
Адам дихав і відчував, що Маренкруц досі поряд. Сидить у ньому і от-от прорветься назовні. Та чи гикавка, яку стримуєш з останніх сил, але направду не здатен контролювати.
«Просто мовчи і дихай. Це минеться. Це завше минає. Особливо попервах».
Батько зітхнув, наче не хотів і самому собі зізнаватися в тому, що сталося.
«Маренкруц, так? Він встиг видихнути у тебе частку своєї душі, коли крутився на ланцюгу».
Адам тільки й спромігся кивнути. Батько стиснув його плече.
«Все гаразд, не бійся. Там, напевно, і повного ковтка не було. Минеться».
«Але він тут, от просто тут!» Адам постукав себе по грудях, наче сподівався позбавитись того клятого відчуття.
«Минеться!» –
повторив батько.
«Ще мить друга, і будеш знову сам, без нього, принаймні до наступного разу, коли тобі знову настане гаплик».
На щастя, на них зараз не звертали уваги. Усі дивилися то на Абрахама Зетзігеріна у тілі Якоба Енглера, то на панну Еву Гоцхліх. «Як іще довести тобі, що це я?» – питав Абрахам, і слова його ставали дедалі менш розбірливими, дедалі більш повільнішими. Адам зрозумів, і ще трохи, і Енглер знову поверне собі повну владу над тілом. А далі неминуче втратить голову.
«Берт!» – раптом вигукнув Абрахам. «Господи, це ж очевидно! Вибач, що я не здогадався одразу. Ми вирішили називати наше дитя Бертом, якщо буде хлопчик, і Бертою, якщо дівчинка. Ми нікому не казали, бо якби твій батько дізнався, що ми щось вирішили без нього, але це була наша дитина. Була...»
Він збився, замовк. Сльози стікали його обличчям, і Абрахам Зетзігерін незграбно вивернув з куті руки, щоби стерти ті сльози. Поводився він геть не схоже на гірничого намісника, радше на того, хто відчуває глибоку провину. Чи він зламався і зневірився, чи нарешті сповна відчув задурливу дію смоли, але зараз від Зетзігеріна вже годі було чекати якихось слів чи дій.
«Ну, а ти по всьому», –
неголосно промовив батько.
«Ти спробував, дав йому шанс, а тепер це не наш клопіт. Як тобі? Вже легше? Ти дихай, дихай!»
Адам зробив ще два вдохи і дійсно відчув, як присутність Маренкруца зникає. Розчиняється десь там, всередині. Тоді він поплескав приреченого по плечу і звелів: «Ставай на коліна. Гадаю, панна Ева почула все, що хотіла, і зробила висновки». Усі, навіть бурмістр, озирнулися на доньку Живогриза. Вона, однак, мовчала і дивилася нагору, на шибеницю, трохи звузивши очі. Наче зважувала щось, вирішувала. «Мундштук», – нагадав Адам і попросив батька. «Допоможи йому, боюся, він сам не у тому стані, щоб пам'ятати про такі дрібниці». Сніг сипав, але від жарівні ще пащило теплом. Дим несло просто на Адама з приреченим. В очах пекло. Адам відступив трохи назад і вбік. Приречений сказав своє останнє слово. Судову паличку зламано. І якщо ніхто не хоче скористатися правом білої хустки...
Я перепрошую, пане бурмістре, у вас взагалі воно розповсюджується на приречених?
Маю на увазі право будь-якої незаміжньої жінки або й удови взяти собі приреченого за чоловіка. Щоправда, у нашому випадку виникла би дивна судова колізія. Чи може диякон одружитися? З іншого ж боку, чи може одружитися чоловік, якого засуджено за убивство свого убивці, який, власне, уже був заручений? Адам для наочності указав мечем на панну Еву. Бурмістр посміхнувся.
«Ти дбаєш про дотримання усіх необхідних формальностей із гідною подиву ретельністю, молодий Ламперте, особливо як для такого морозного дня».
У натовпі засміялися.
«Однак...»
Бурмістр трохи підвищив голос.
«Ти маєш рацію. В нашому славному місті традиції дотримуються із не меншою шанобливістю. Традиції – це запорука стабільності і добробуту. І я ніколи не насмілюся порушити їх. Ніколи!»
Він повернувся до панни Гоцхліх.
«Рішення за вами!»
Адам розгубився. Не так через слова бурмістра, як через реакцію панни Еви. Вона не здивувалася, не знітилася, сприйняла це наче належне. «Учорашня нарада в кав'ярні», – здогадався Адам. «Слова пані Сольки про поважних гостей». І нічні пояснення бурмістра про перерозподіл, після якого не має лишитися ображених. Саме там, у кав'ярні, цей перерозподіл і відбувся. Мартін Гоцхліх готував свою доньку до цього все життя. І успішно. Тепер Ева Гоцхліх мала владу, прилюдно підтверджену самим бурмістром. Вона могла ухвалювати будь-які рішення. Могла не просто визнати Енглера носієм душі свого нареченого, але й врятувати обох. От чому вона поводилася так відсторонено. От чому підкреслювала свою недовіру. Щоб бурмістр не очікував жодних несподіванок і підіграв їй.
«Пан Гоцкліх?»
– перепитав один із лавників, певно, найнетерплячіший.
«То ви визнаєте, що це... що це може бути гірничий намісник Абрагам Зедзігерін?»
«Так», – кивнула вона, – «це дійсно він». Натовп охнув.
«То, мабуть, ви хочете скористатися правом білої хустки?»
Панна Ева навіть не глянула на лавника. Очей не відводила від обличчя Енглера. Хто зараз дивився на неї? Диякон чи намісник? А може вони обидва?
«Ні», – проказала Ева Гоцхліх. «Перепрошую, панно, я не хочу скористатися правом білої хустки».
Вона простягнула руку до одного зі своїх охоронців, і той подав хазяйці вже трохи прив'ялу квітку на довгому стеблі – червону айстру.
«Я хочу, щоб цього чоловіка було страчено нині, привселюдно. Я хочу, щоб це зробив підмайстер, а не пан Малодобрий. Я хочу, щоб приречений страждав, і, сподіваюся, підмайстер про це подбає».
Вона повернулася до бурмістра і ледь помітно вклонилася йому.
«Звісно, з дотриманням усіх традицій, так шанованих у нашому місті. Ну, хіба що хтось у цьому місті насмілиться таки скористатись правом білої хустки».
Потім вона здійняла айстру, відсалютувала нею і жбурнула у бік шибениці. Це були наступні розділи повісті фантазії Володимира Арінєва «Пан Малодобрий». Спеціально на Польському радіо для України читав автор.